Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njëm me titujt kryesor. Presidentja Osmani takon liderët e partive politike. Ata kërkojnë zgjedhje të reja. Qeveria në detyre miraton buxhetin për vitin 2026. Vihet në dyshim liçmëria e tij. Bektashi, vendimet e qeverisë janë për blerje të votave. Kanalet proruse në Telegram si armë informative kundër Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Kosovës Evjosa Osmani të premten ka zhvilluar takimin me liderët e partive politike. Ky takim është zhvilluar në kuadër të përpjekjeve për formimin e një qeverie të re gati 9 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Osmani ka ftuar takimin konsultativ pasi i mandatuari parë nga ajo, Albin Kurti, partisë fituese lëvizja vetëvendosje, dështoi të fitonte votat e mjaftueshme në kuvend të dielën për ta zgjedhur qeverinë e re. Osmani tha se në takim partiti shpren qëndrimet e tyre lidhur me mundësinë e daljes nga kriza, por tha se ajo ka kohë deri me 5 nëntor për të vendosur nëse do t'i shpallë zgjedhjet e reja apo do ta mandatoj dikë për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Kreu i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti, sipas Osmanit, i ka kërkuar që të takon sërish para 5 nëntorit. Osmani tha se partit mund të duan të mbanë zgjedhjet e reja, por aktgjykimet e gjykatës kushtetuese e obligojnë atë që të shmang mbajtjen e zgjedhjeve.
Por një gjë që është shumë e rëndësishme ta dini është aktgjykimet e gjykatës kushtetuese thonë që presidentja duhet të bëjë çmos që të evitoj zgjedhjet. Pra ky është detyrimi i presidentes. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush nesër, dikush pasnesër shkojnë zgjedhje.
Kreu i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti nuk është deklaruar për media pas takimit. Ai u tha gazetarëve me duhet të shkoj me shpejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pas takimit i tha mediave se në takim është bërë qartë se askush nuk mund ta sigurojë shumicën për të formuar qeverinë e re. Sipas tij, zgjedhjet e reja tashmë janë të imponuara.
Në fakt, për një situatë të tillë ka muaj që si Parti Demokratike të Kosovës kemi diskutuar dhe kemi palajmëruar, por në këtë moment rruga përpara është vetëm shpallja e zgjedhjeve.
Ai ka thënë se pavarësisht pse ka bërë përpjekje që të asiguroj shumicën me partitë që në legjislaturën e kaluar ishte në opozitë, diçka e tillë nuk është arritur. Kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se u bë qartë nga përfaqësuesit e partive parlamentare se nuk ka shumicë parlamentare. Abdigjiku theksoi se sa më parë që shpallim zgjedhjet, i shmangim krizat që mund t'i vijnë vendit.
Pra pat pretendime edhe nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk folën për data, nuk folën për marrëveshje politike, këto ishim në takim për dëmp qëndrimet e partive politike dhe presidenti adversoi se ka mundësi matematikore për një shumicë.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se vendi nuk ka kohë për të humbur dhe duhet që sa më shpejt të mbahen zgjedhjet e reja.
Që ne nuk dëshirojmë i humbë kohë vendit, pra në fatin më të parë kushtetues të veprohet të mbahen zgjedhjet parlamentare.
Haradinaj i tha se presidentja ka mundur që edhe sot të shpall datën e zgjedhjeve të reja, por kreu i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti kërkoi disa ditë kohë për të tentuar që të bëjë sërish shumicën. Haradinaj i tha se nëse zgjedhjet nuk mbahen me 7 dhjetor, atëherë data e dytë më shpejt është 14 dhjetori, duke argumentuar se vendit i duhet një qeveri e re sa më shpejt në mënyrë që të mund të miratoj buxhetin për vitin e ardhshëm. Ditëve të fundit, shoqëria civile në vend i ka bërë thirrje presidentes t'i bashkoj partit për ta miratuar buxhetin e ri të Kosovës. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj me parë, por dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re ka rritur rrezikun që vendi të hynë vitin 2026 pa buxhet. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se gjatë takimit mudhëheqësit politike ka shtruar çështjen e procedimit për parat e buxhetit dhe planit të rritjes së BE-s, i cili duhet të ratifikohet në kuvend, në mënyrë që vendi të mund të përfitojë 800 milion eurot e ndara nga Brukseli. Sa i përket buxhetit, Osmani tha se në bazë të nenit 79 të kushtetutës, ajo mund të dërgojë në kuvend propozimin për zgjatje buxhetore e jo për një buxhet të ri, në mënyrë që me një zgjatje të tillë vendi të mund të ketë para deri me 31 mars 2026. Ajo tha se në takim u shprehën shqetësime lidhur me procedurat për propozimin e një buxheti të ri nga qeveria, duke thënë se zgjidhja mund të jetë që ajo të dërgojë në kuvend propozimin për zgjatjen buxhetore për të parandaluar një krizë financiare. Kishte shqetësime rreth procedurave, është neni 79 i kushtetutës, atë detyrim ta marr unë dhe si presidente ti procedoj zgjatje buxhetore, me që nuk i kam të drejtat e kufizuara, tha Osmani. Shpresa ishte që mund të ketë reflektim dhe të procedohet buxheti, por edhe ratifikimi i planit të rritjes shtoj e para e vendit. Qeveria në detyrë e Kosovës e ka miratuar buxhetin për vitin 2026 të premten, i cili kap një shifër rekorde prej rreth 4 miliard euro, me gjithë pasigurinë se kuvendi mund të shqyrtoj miratimin e ti. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se buxheti i ri parashë rreth 1 miliard euro investime kapitale. Me këtë buxhet do të ketë pak të 13 për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Është përfshirë edhe zbatimi rritjes së pagës bazë për 0.5% për çdo vit përvojëpune në sektorin publik, tha Kurti. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se buxheti i ri është 10% më i lartë se ai paraprak. Gjatë kësaj mbledhje, qeveria në detyrë gjithashtu e rriti pensionin minimal nga 120 në 150 euro, si dhe shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç për 50%. Rreth 200.000 pensionistë dhe mbi 400.000 fëmijë do të përfitojnë nga këto rritje, qysh nga 1 nëntori, tha Kurti. Por nuk është qartë nëse ky projekt të ligj për buxhetin 2026 mund të shqyrtohet edhe hidhet në votim në kuvendin e ri të Kosovës. Shumë ekspertë ligjorë vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri të Kosovës. Qeveria në detyrë e Kosovës e ka miratuar të premte në rritjen e pagës minimale, cila do të arrine 500 euro deri në korrekt të vitit e 2026. Paga minimale, cila është 350 euro, do të rritet në dy faza, fillimisht në 425 euro në janar, ndërsa në korrik do të bëhet 500 euro në muaj për të gjithë punëtorët me orar të plot. Ministrin e detyrë i financave Hekuran Murati tha në mbledhjen e qeverisë në detyrë se kjo rritje vjen pas analizave që kemi bërë sa i përket ndikimit që mund të ketë edhe në sektorin privat, të ndërmarrjet, por edhe të punonjësit. Kjo rritje prej rreth 150.000 të punësuar në sektorin privat, sipas Muratit. Deri në fuqizimin e ligjit të ri në vitin 2023, paga minimale në Kosovë ishte 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ajo u rrit në 350 euro në verën e vitit 2024. Kosova deri më tani ka pasur pagën minimale me të ulët në Evropë 350 euro, ndërsa Luksemburgu me të lartën 2571 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi konsideron se miratimi i ligjit për buxhetin nga qeveria në detyrë, si dhe vendimet për përfitime për disa kategori, duket më shumë si blerje votash, se sa si masa me ndikim real në teren. Në një intervistë për Radio Evropa, Alira i tha se buxheti nuk mund të përballoj të gjitha këto beneficione dhe se do të jetë nevojshme rritja taksave ose tarifave të tjera për t'i mbuluar ato. Ndër të tjera, Bektashi theksoi se ligji për buxhet mund të shpërsojë me tej përplasjet mes qeverisë në detyrë dhe opozitës. Profesor, qeveria në detyrë ka miratuar buxhetin për vitin 2026 që arrin 4 miliardë euro. A është ky një buxhet real apo më shumë ambicioz politikisht duke qenë se propozohet nga një qeveri në detyrë?
Aprovimi i buxhetit prej 4 miliardë nuk është ndonjë vlerë dha që madhe, pasi që në Kosovë ka informalitet të shumtë, por çështja duhet të ngritet në atë se a ka të drejtë qeveria në detyrë të aprovoj në mbledhjen e saj buxhetin prej 4 miliard euro. Në një është vendimi i Gjykatës Supreme, që ndalon që një ministër të jetë njëkohësisht deputet apo deputeti të jetë ministër, sepse faktikisht ministri i financave sot gjendet në një konflikt të pastër të interesit, pasi që personi i njëjtë që e propozon buxhetin duhet të votojë edhe për aprovimin e buxhetit. Në shtetet ku nuk ka ndarje të pushtetit, në mes të legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, nuk mund të flasim për një shtet demokratik.
Atëherë, çfarë do ndodhë?
Unë besoj se ky propozim që sot ka qenë dita fundit sipas ligjit mbi menaxhimin e financave publike, që të propozohet nga ana e qeverisë, është se ministri nuk ka patur të drejtë pa formuar komisione parlamentare. Kuvendi ka komisione dhe të gjitha vendimet në lidhje me aprovimin e ligjit më të rëndësishëm që përcakton edhe fatin e bizneseve dhe të qytetarëve për vitin e ardhshëm, duhet të ishte aprovuar edhe në komisionet parlamentare, veçanërisht në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Unë besoj se propozimi i këtilli buxhetit do të ashpërsoj edhe më shumë luftën politike në mes të pushtetit të okupuar nga qeveria tashme dhe të opozitës, e cila duhet që me fakte dhe argumente të shumta të kërkoj që ky buxhet të shpërndahet në mënyrë sa më racionale e të mos shërbej si një propagandë për zgjedhjet e ardhshme. Këto masa po të ishin aprovuar para një viti apo dy viti, rriqja pensioneve bazike, rriqja përcaktimin e pagës së 13, do të ishte diçka shumë e pëlqyer nga qytetarët. Por momenti dhe koha se si po keq përdoren mjetet buxhetore për të bledhë në thojza vota nga njerëzit që do të kenë beneficione, është një çështje që më tepër është një mos e pastër populiste.
Profesor, në kushte normale, do me thanë, këto vendime që janë marë sot, si që përmendet pagën e 13 për punonjësit e sektorit publik, rritjen e pensionit të bazë, rritjen e shtesave të fëmijëve, a do të mund të përballoj buxheti afatgjatë këto skema?
Po, në kushte normale, buxheti, ki buxhet nuk mund të përballoj këtë kosto që e ka propozuar sot qeveria. Dhe mos përballimi do të ndikoj në rriqën e taksave, në rriqën e kontributeve të tjera që duhen t'i paguaj njerëzit për ta mbushur buxhetin ose për të paguar këto rriqe. Rriqet në aspektin politik të pagave, pagës 13, të shtesave, të fëmijëve, të tjera janë shumë të kërkuara, janë në aspektin social shumë të mira për 80,000 punonjës në sektorin publik. Por momenti që në fushatë zgjedhore, faktikisht ne kemi filluar fushatën zgjedhore, fushatën në mes të partive politike, është prishje konkurencës ose keshpërdorim i detyrës së qeverisë në momentin e pikrishëm.
Po më intereson, profesor, se a ekziston rreziku që këto masa sociale të rrisin varësinë nga buxheti dhe mos të ndikojnë në produktivitet?
Po, zakonisht vetëm partitë ultra të majta përdorin këso masa dhe instrumente për ta joshur votuesin, por nuk është e ndershme që këto rriqe të bëhen në momentin kur faktikisht vetëm jemi në fushatë zgjedhore. Mos harrojmë se kjo qeveri e ka ndërprer kontratën e punës, e ka ndërprer marrveshjen që ka lidh Ministria e Arsimit dhe qeveria me punonjësit për pagat jubilare e për të qera dhe ku të gjithë të punësuarit përmes gjykatave në komunat të ndryshme e kanë arritur që këto mjetet ju paguan, por koston e këtyre pagesave e kanë paguar komunat në Kosovë nga buxheti i tyre. Unë po frigona, mos po na ndodhë dhe një përsëritje e tillë si e marrveshjes kolektive të punës që është arritur në kohën e qeverisë Ramush Haradinajt, të cilën kjo qeveri e ka ndërprer.
Dhe pyetja fundit, zoti Bektashi, si e vlerësoni propozimin për rritjen e pagës minimale në deri 500 euro? A pritet kjo të ketë ndikim pozitiv në përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve, po flasim për sektorin privat, apo mund të rrezikoj bizneset e vogla dhe të mesme?
Rriqja e pagës minimale shiquar në aspektin e gjerë, ka një domethënie të madhe, por dyfishimi kësaj page, thuajse dyfishimi, unë besoj se do të krijoj një kosto të re për punëdhënësit që tani do të paguajnë paga më të larta dhe njëkohësisht do të humbin konkurrueshmërinë në tregun kosovar, por dhe tregun e jashtëm. Por kjo mënyrë e marrjes së vendimeve nga një qeveri në detyrë, ndoshta nuk është as në detyrë, do të ndikoj jo vetëm në fushatën zgjedhore, por do të ketë dhe reperkusione të shumta në stabilitetin financiar të Republikës së Kosovës.
Kosova rrezikon të provojë edhe një palë zgjedhje të treta të brenda 2025-s, për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur konsensus në nivelin qendror. Mirë po, duket se inatet dhe mospajtimet ekzistojnë vetëm në atë pikë, pasi në nivelin lokal, përfaqësuesit partiak janë duke bashkëpunuar dhe duke lidhur koalicione për balotazhin e 9 nëntorit. Çfarë tregon kjo, Holsiti sjell krenare Cubolli.
Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal kanë ndodhur edhe në të kaluarën e po ndodhin edhe tash. Për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Lëvizjava e Vendosjes dhe Lidha Demokratike e Kosovës arritën koalicion në vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicion në fushë Kosovë. Lëvizjava e Vendosjes dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicion në fushë Kosovë, Prizren e Unik. Në parim nuk do duhet të ishte problem që partitë bashkëpunojnë. Bile, kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qendror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vet liderët partijak. Për Visar Merin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musinia Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
ki partijë të cilat në njërën anë Lëvizja Vendosi thotë se janë bashkëpunëtorë të radhësisë të kështu me radhën në anën tjetër kemi nga partitë ish opozitës siç është Çamlla Okaja që thotë që puna e kryeministrit Kurti ka qenë në interes të Serbisë dhe Rusisë.
Për njësin tjetër të çështjeve po politike Agon Maliçi, këto koalicione që po bëhen kryesisht në komuna të vogla nuk tregojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që ua dikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degëve.
Ka pris lokal që kanë prioritete të tjera në nivelin qendror dhe ata mendojnë ndryshe.
Lajmet për koalicionet nuk u pranuan lehtë nga qendrat e disa partive. Shembull, vetë kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje në Ushtri.
Reagimi i Selis më shumë ka pas të bëjë me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt, le ta themi, nacional.
Edhe Time Kadriaj nga AKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen Vetëvendosje nuk ka qenë në dijen e Selia dhe i ka dënuar ato. Partitë nuk ishin të qasme kur Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonëse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plotë në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kenë parasysh interesat e gjithë partisë.
Direkte partive politike nuk duhet me harru që janë mesetat të pjesën e partive politike, e cila nuk e ka në këndërsim vetëm njërën për komuna, për e ka tërë të armën e partisë.
Si pas ti, jo rallëherë këto koalicione lidhën për interesa personale, për ndarit pushtetit në nivel lokal, i cili jo do mësdo e ka interesin e qytetarit si synim të parë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partitë nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Përmes një postimi në Facebook, ai ka pyetur: "Cila është logjika politike nëse në nivelin kombëtar përqahen, armiqësohen dhe nxisin pothuaj përplasjet civile, ndërsa në nivelin lokal sillen sikur janë bashkëpunuese për të mirën e qytetarit?" Balotazhi do të zhvillohet në 18 komuna. Tjerat i kanë zgjedhur kryetarët e vet qysh në rundin e parë më 12 tetor. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kanale proruse në Telegram po promovoj narrativ kundër Kosovës, duke synuar që të delegjitimojnë institucionet e saj dhe nxisin retorik radikale. Narrativet shpërndahen në mënyrë të koordinuar dhe Telegrami është ndryruar në një rrjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike. Raportin e kolege Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Arton Konushevci.
Kanalet e shumta në Telegram që prezantohen si zëri Rusisë në Serbi ose përdorin simbole ruse si flamurin, fokusohen kryesisht te Kosova. Aty promovohen mesazhe që delegjitimojnë institucionet e Kosovës, mohojnë pavarësinë e saj dhe shpesh nxisin retorik radikale përfshir thirrje për ndërhyrje ushtarake. Gjuha e urrejtjes ndaj shqiptarëve shfaqet pothuajse në çdo postim që lidhet me Kosovën. Shumica e këtyre kanaleve u krijuan pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 ose sot kanë nga 10 deri në 80 mijë ndjekës, të cilët marrin dhe shpërndajnë përmbajtje çdo ditë. Postimet janë qartazi pro-rusisë, mbështesin pushtimin e Ukrainës, kundërshtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe krijojnë bashkëpunime me vendet perëndimore. Viteve të fundit, sidomos në mjediset ruse, Telegrami është bërë jo vetëm një aplikacion mesazhesh, por edhe një rjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike fal enkriptimit dhe anonimitetit të përdoruesve. Ivana Stradner, bashkëpunëtore e fundacionit jo qeveritar për mbrojtjen e demokracisë në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se Moska zyrtare i përdor kanalet në Telegram si armë informacioni. Ajo thot se këto kanale përbëjnë një kërcnim që qytetarët e zakonshëm nuk mund ta shohin, djejnë apo prekin dhe për këtë arsye në pamje të parë postimet në këtë rjet duken si teori konspirative. Ajo thot se perceptimi ka rol kyç, pasi rjetet sociale mundsojnë formimin e bindjeve të njerëzve në fokus të arritjes së objektivave të sigurisë. Përndryshe, krijimi në masë i kanaleve të Telegramit që trajtojnë temën e Kosovës përkoi me rritjen e tensioneve në veri të vendit pas tërheqjes së sërbëve nga institucionet kosovare në nëntor të vitit 2022. Atko, qeveria e Kosovës këmbgulte në zbatimin e vendimeve që kryesisht kishin të bënin me konsolidimin e pushtetit në atë rajon, ku popullësia shumicë është sërbe. Një tjetër karakteristikë përbashkët e kanaleve pro-ruse në Telegram, që publikojnë përmbajtje rreth Kosovës, është edhe veprimi tyre i koordinuar, domethënë ato veprojnë si një rjet i vetëm për përhapjen e një narrative të caktuar. Kështu me 29 tetor, kanali Bunker në Telegram njoftoi se në Mitrovicë të Veriut janë shfaqur grafite të reja Kosova është Serbisë, serbët dhe ruset janë vëllezër përgjithmonë, Z nuk ka dorëzim. Brenda disa minutash, ky postim u shpërnda edhe në kanale të tjera. Radio Evropa e Lirë nuk arriti ta konfirmon këtë informacion në policinë e Kosovës. Postime për Kosovën e gjuhën serbe publikojnë edhe kanalet të tjera. Një nga narrativat kryesore të kanaleve proruse në Telegram që publikojnë lajmet të rrëmer rreth Kosovës është paraqitja e pjesëtarëve të komunitetit serb si viktimat e terrorit nga autoritetet e Kosovës. Aty delegjitimohen edhe institucionet e Kosovës të cilat shpesh quhen me terma përçmues për shqiptarët. Për shembull, kanali Bunker postoi me 28 tetor lajme rreth ndërtimit të një shkolle në Mitrovicën e Veriut duke shkruar: Terroristët shqiptar, ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës Gjelas Vesla dhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç vendosën sot gur themelin për një shkollë tjetër shqiptare në pjesën veriore të Mitrovicës. Po atë ditë kanali Korridor publikoi lajme rreth stërvitjes së forcës së sigurisë së Kosovës në poligonin e stërvitjes pranë Gjakovës, por me gjuhën e urrejtjes. Terroristët shqiptar dhe terroristët e NATO-s zhvillojnë stërvitje ushtarake së bashku në Gjakov, thuhet në postim. Përndryshe, kanali Korridor është përdorur më parë edhe nga Brigada e Veriut, e cila së bashku me mbrojtjen civile janë shpallur organizata terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023. Një nga narrativat në kanalin e Telegram është edhe emërtimi pjesëtarëve të komunitetit serb që janë të punësuar në institucionet e Kosovës ose që në një farë mënyre promovojnë bashkëtesën. Në fund të qershorit në kanalin Korridor u publikua një deklaratë një pjesëtari të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb, i cili foli publikisht për presionet që përjetojnë pasi nuk pranoi të largohet nga pozita e tij gjatë largimit kolektiv të serbëve nga institucionet në nëntor të vitit 2022. Në postim, ai u përshkrua si spion shqiptar, të cilit i është ofruar të punonte në ndonjë nga institucionet në Serbi, por se ai zgjodhi të qëndronte dhe të punonte për institucionet shqiptare, pasi përveç pagës merrte edhe bonus për spionazh. Terma vyes ndaj shqiptarëve të Kosovës përdoren shpesh edhe nga politikanët serb gjatë paraqitjeve të tyre publike, dhe pse një vendim gjykate në Serbi e ka shpallur termin shqiptar si politikisht jo korrekt dhe ofendues.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Bashkuara do t'i mbrojnë me vendosmëri interesat e veta, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një takimi të premte në Kuala Lumpur me ministrin e mbrojtjes së Kinës Dong Jun. Takimi që pasoi një telekonferencë në shtator, ishte një tjetër shenjë përmirësimit gradual të komunikimit ushtarak midis dy palëve në një periudhë tensionesh të lartë rajonale dhe rritjes së pranisë ushtarake në gjithë Azinë Lindore. Hegseth i tha ministrit kinez të mbrojtjes kombëtare se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për veprimtarinë e Kinës në detin e diskutueshëm të Kinës Jugore dhe për rreth Tajvanit. Në një postim në X, ai e përshkroi takimin si të mirë dhe konstruktiv. Ne do t'i vazhdojmë bisedimet me ushtrinë çlirimtare popullore për çështje më rëndësishme të përbashkëta, shkroi ai pas takimit i cili u zhvillua në kuadër të mbledhjes së ministrave të ASEAN-it në kryeqytetin e Malajzisë. Ministria kineze e mbrojtjes tha se Dog i kishte kërkuar Hegsethut që Shtetet e Bashkuara të jenë të kujdesshme në fjalë dhe veprime lidhur me Tajvanin dhe të mbajnë një qëndrim të qartë kundër pavarësisë së tij. Ministria citoi Dongun të ketë thënë se Kina është përkushtuar ndaj zhvillimit paqësor, ndërkohë që mbron me vendosmëri interesat e sigurisë kombëtare të vendit. Këto deklarata vinë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha të ejtën se çështja e Tajvanit nuk ishte përfshirë në takimin e tij me presidentin kinez Xi Jinping në Busan të Koreas së Jugut, ndërsa deklarata zyrtare kineze gjithashtu nuk e përmend Tajvanin. Kina i ka rritur vazhdimisht dislokimet ajrore, detare dhe terrojeve bregdetare rreth Tajvanit, të cilin e konsideron pjesë të veten. Pentagoni i ka kërkuar përmirësim të komunikimit me Kinën në lidhje me modernizimin ushtrisë së saj dhe qëndrimin rajonal, duke përfshirë transparencë më të madhe mbi ndërtimin e arsenalit bërthamor dhe me shumë diskutime në nivel komandash ushtarake. Ministria Kineze e Mbrojtjes tha se Dong i kishte thënë ekzekutivit se takimi Trump-Xi kishte ofruar udhëzim strategjik për përmirësimin e marrëdhënieve në fushën e mbrojtjes dhe se tani duhet të merren masa praktike. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.